Mēs gribēsim mūsu akadēmiskās aprindas lūgt stāstīt par mazāk zināmiem aspektiem Rozentāla dairadē, un viens no tiem ir Rozentāls, varētu teikt, kā tāds skaistuma gūsteknis, jo, protams, ir viss mūsu mākslas kanoniskie darbi, arī Latvijas kultūras kanonā, diplomdarbs pēc dievkalpojuma no baznīcas un šīs tautas dzīves ainas, kas ir gleznotas. Tas, protams, ir tas viens pamata akmens, ko mēs zinām, ko mums skolā iemāca par Rozentālu, bet manā uztverē, tai viņa radošajā attīstībā, un to mēs arī gribējām šajā izstādē kaut kā parādīt, ir šī svārstīšanās robežās starp īstenību, starp realitāti, starp fantāziju un sapni. Ja?